16-chi bob.
Shanba kungi dam olish vaqti tugagach, Magdalalik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va Salomiga borib, Isoga surtish uchun atirlar sotib oldilar. Yakshanba kuni juda barvaqt turib, tong otarda qabrga bordilar. Ular bir-biriga:
"Qabr og'zidagi toshni biz uchun kim ag'darib beradi?"
deyishdi. Boshlarini ko'tarib qarashsa-ki, tosh allaqachon ag'darilgan ekan. U juda ham katta edi. Qabr ichiga kirib, o'ng tomonda o'tirgan oq kiyimli bir yigitni ko'rdilar u cho'chidilar. Yigit ularga:
"Qo'rqmanglar,"
dedi.
"Sizlar xochga mixlangan nosralik Isoni izlamoqdasizlar. U tirildi. U bu yerda yo'q. Mana uning qo'yilgan joyi. Endi sizlar borib uning shogirdlariga, ayniqsa Butrusga, u sizlarni Jalilada kutyapti. Sizlarga aytganidek, uni o'sha yerda ko'rasizlar deb aytinglar."
Ayollar qabrdan chiqib yugurib qochib ketdilar. Ularni qaltiroq va dahshat bosgan edi. Qo'rqqanlardan hech kimga biron narsa aytmadilar. Yakshanba kuni erta saharda tirilgan Iso birinchi bo'lib 7 jindan qutqargan Magdalalik Maryamga ko'rindi. Maryam borib, ilgari Iso bilan birga bo'lgan, endi esa motam tutib yig'layotgan kishilarga xabar yetkazdi. Biroq ular Isoning tirik ekanligini va Maryam uni ko'rganligini eshitsalar ham ishonmadilar. Shundan keyin Iso yo'lda bir qishloq tomon ketayotgan ikkita shogirdiga boshqacharoq qiyofada ko'rindi. Ular esa qaytib kelib boshqalarga xabar yetkazishdi. Lekin ularga ham ishonmadilar. Nihoyat Iso o'zining yeb ichib o'tirgan 11 shogirdiga zohir bo'ldi. Uni tirilgan holda ko'rgan odamlarga ishonmay, iymonsiz qolganlari, diydasini qotirgani uchun ularga ta'na qildi. Iso shogirdlariga dedi:
"Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga Injil xushxabarini targ'ib qilinglar. Kim ishonib suvda iymon keltirsa, najot topadi. Ishonmagan esa mahkum bo'ladi. Quyidagi alomatlar iymonlilarga hamroh bo'ladi. Mening nomim bilan jinlarni quvib chiqaradilar. Yangi tillarda so'zlaydilar. Qo'llariga ilon olib ko'tarsalar yoki halokatli biron narsa ichsalar ham ularga zarar yetmaydi. Bemorlarga qo'llarini qo'yganda ular sog'ayib ketadilar."
Rabbimiz Iso shogirdlariga ushbularni tayinlab bo'lgach, osmonga ko'tarildi va Xudoning o'ng tomoniga o'tirdi. Shogirdlar esa ketib, hamma yoqda voizlik qilib yurdilar. Rabbimiz ularga ko'maklashar va paydo qilgan mo'jizalar orqali o'z kalomini tasdiqlar edi. Amin.